Францішак узначаліў сёння раніцай святую імшу ў палацы кракаўскіх біскупаў. У адпаведнасці з пажаданнем святога айца яна была прыватнай без удзелу вернікаў. У ёй узялі ўдзел толькі жыхары будынка кракаўскай курыі, бліжэйшыя супрацоўнікі папы, а таксама прадстаўнікі апостальскай нунцыятуры ў Польшчы. Як паведаміў ксёндз Пётр Студніцкі, намеснік прэс-сакратара кракаўскай курыі, святая імша распачалася ў 7 гадзін раніцы. Пантыфік прыйшоў у капліцу раней і ў цішыні рыхтаваўся да яе. Падчас аўхарыстыі Францішак не прамаўляў гамілі, яна была заменена хвілінай маўчання для індывідуальнай медытацыі над біблійнымі тэкстамі, распавёў намеснік прэс-сакратара. Па словах ксяндза Студніцкага, гэта магло быць звязана з сённяшнім візітам папы ў мемарыял Аўшвіц-Біркенаў. Бачна, што святы Отец шукае ў гэтыя дні магчымасці малітоўнай цішыні, адзначыў святар.